Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Concienciar a poboación de Ferrolterra dos beneficios ou vantaxes que ten usar o transporte público e a bicicleta como medios de desprazamento habituais. Este é o obxectivo da Asociación Ecoloxista Adega na comarca Ferrolá, que o pasado sábado instalou unha mesa informativa na Praza de Armas desta cidade. Segundo o Instituto Galego de Estatística, o uso do transporte urbano en Galiza caeu nos últimos 10 anos en casi un 20%. Nés López, tesoureiro e membro de Adega Ferrolterra, saúdos.
Boa tarde, Belén.
Nes, a cidade e a comarca de Ferrol fai pouco uso dos medios de transporte colectivo?
Pois, en xeral, como toda Galiza, eu diría que bastante pouco.
Referidevos aos beneficios do transporte colectivo e tamén da bicicleta. Os dous medios de transporte supoño que máis ecolóxicos, non?
Sí, embora o termo ecolóxico é unha cousa un pouco relativa, pero evidentemente o transporte público colectivo, o que fai é, pois, libertar as zonas urbanas de moito tránsito de carros particulares e, sobre todo, pois, criar moitos menos problemas de tránsito, como podemos ver a día de hoxe, pois, nas horas de entrada e de saída das escolas de educación infantil, primaria e mesmo nos liceus, onde a día de hoxe prácticamente non existe o transporte público colectivo nos centros de ensino ou é moi residual. En esas horas, pois, vemos as proximidades dos centros educativos imposíveis de circular cun vehículo, mesmo se xa unha bicicleta case, pois pola grande cantidade de xente que está agardando polas súas fillas e fillos para sair da escola.
Digamos que sea unha situación moi concreta, pero supoño que o uso do transporte colectivo na comarca de Ferrolterra é baixo en xeral, non?
Sí, sí, é bastante baixo, porque tamén hai que contextualizar un pouco no panorama de Galiza, máis que de Galiza, das cidades, non? A cidade de Ferrol, Narón, teríamos que dizer, non é unha cidade moi colapsada de tránsito, embora temos unha grande cantidade de vehículos en circulación, mas non há graves problemas como poda haber na Coruña ou en Vigo ou mesmo en Compostela en horas puntuais. Entón aquí iso tamén axuda a que a xente pois non opte por outros medios de transporte, non?
Cando Adega fala de medios de transporte colectivo, supoño que a parte do transporte público urbano tamén se referirá ao transporte metropolitano.
Sí, sí, me estou lembrando sempre de hai 30 ou 30 e pico de anos, na época de Brau, que acaba de rematar, como que nien, de que parece que continúa, pois, claro, para desplazarse ás praias, é dicir, a cantidade de autocarros que saían de Ferrol para ir ás praias era enorme. E a día de hoxe iso prácticamente desapareceu. É moi testemunha, non? Os autocarros que van ás zonas de praias, porque prácticamente todo o mundo vai de carro. E 30 anos nunha praia como do Niños ou San Xuxo, veías carros estacionados, pero moi poucos. A día de hoxe ves infinidade de carros que se perde a vista nos estacionamentos.
Nos últimos 10-15 anos o uso do transporte público colectivo baixa, pero tamén os proxectos para fomentalo foron esmorecendo. En este punto, Nes, referidesvos sobre todo ao uso do tren.
Eu tamén me lembro, pois hai uns anos, había idea, aí non sei se haberá 10 anos ou 12, xa non me lembro ben, pero fai máis de 10 anos, había idea de desdobrar o camiño de ferro polo que circula o Feve é unha idea que se abandonou, porque evidentemente pois tamén hai que dicer que o transporte público colectivo non se promociona moito. Tamén me estou lembrando de xa fai, non sei se 17 anos, máis ou menos, ou por aí, de estar facendo as alegacións a modificación do camiño de ferro de Ferrol a Coruña. Un proxecto que quedou aí parado e non se fixo prácticamente nada, cando a día de hoxe, pois o camiño de ferro de Ferrol a Coruña, se estivera nunhas condizóns, quero dicer, modificando parte do trazado, non? Porque é imposible que podan coller velocidades, digamos, que che permitan estar na Coruña nun tempo razoable comparado co transporte por estrada, pois evidentemente a xente que se desplazaría a Coruña de comboio pois sería moito superior a que o fai agora.
Pensades entón que a comarca de Ferrol non ten suficientes medios de transporte público colectivo?
Eu diría que non, porque sobre todo tamén, digo tamén como pasa no resto de Galiza, hai que pensar tamén nas zonas rurais que están totalmente desatendidas. Quen non dispoña dun medio de transporte pessoal, pois se ve na obriga de pagar un alto prezo por un taxi ou ter que depender de outras persoas para poder acudir ao centro de saúde, vir ao cinema ou cualquier outra actividade que queira desenvolver lonxe da súa morada da zona rural.
E ademais, dicides que actualmente a comarca de Ferrolterra é a que ten o transporte colectivo público máis caro.
Sí, embora teñamos axuda esta co transporte metropolitano, que se ven o transporte metropolitano cando se implantou, pois supuxo un repunto no ou deixar de perder xente usuaria, pois agora parece que volve descender. E evidentemente o prezo do autocarro, pois evidentemente tamén influe, digamos que un pouco no uso dele. O que máis influe, na miña opinión, na de moita outra xente, no uso do vehículo particular é fundamentalmente como é a disposición das cidades e das zonas rurais. Está todo excesivamente orientado ao uso do vehículo particular e evidentemente o que hai que facer, a tendencia que se debería de impoñer agora é o de dificultar o seu uso, non?
A Dega Ferrolterra tamén advirte un moi baixo uso da bicicleta tanto na cidade de Ferrolá como na comarca. A que credes que se debe isto?
Unha das desculpas, eu son un usuario habitual da bicicleta como medio de transporte, a desculpa que máis me ten posto a xente nestes 20 e pico últimos anos é que non a usa por medo aos carros, non? E iso é moi clarificador, non? As autoridades, mesmo a xente, non? Porque a maioria da xente opta por iso, prefiren adicar 3,5 metros de calzada ao uso de vehículos que adicalo ao uso da bicicleta.
Que teria que facer xa non só o Concello de Ferrol, senón a área metropolitana para favorecer precisamente o uso da bicicleta?
A cuestión fundamental sería a instalación de ciclovías. Tamén o que teria que haber era moita valentía política de saber que é o polo camiño que temos que ir se queremos ter unha cidade e unha comarca pois moito máis humanizada e non con tantos problemas que hai por accidentes, por diferentes conflitos co tránsito de vehículos.
Nés López, tesoureiro, membro de Adega Ferrolterra. Moitísimas grazas.
Gracias a ti, Belén, e a toda a xente que escoita Radio Serra. I don't need...